Kujtimi i përvojës faljes dhe të hirit pjetrit e të palit, shenjtor të pajtor të kishës së Romës, i bashkon gjithë besimtarët në Krishtin. Këtë tha Francesku duke pritur sot delegacionin e patriarkanes ekumenike të Konstantinopolis, që do të marë pjesë në kremtimit e nesërmen në Vatikan në festën e pajtorve të Romës, kryeapostujve Pjetër e Pal.
Pavarësisht nga ndryshimet në fushën liturgjike, në disiplinat kishtare dhe në mënyrën e formulimit të së vërtetës së vetme të zbuluar, përvoja e dashurisë pafund me Zotin është ajo që i bashkon të dyja kishat. Është mëshira e Zotit, theksoi Francesku, duke i drejtuar fjalën delegacionit të Patriarkanës Ortodokse, hallkat që i lidh kishat e që duhet të bëhen kriteri marrëdhënieve reciproke.
Nëse si katolike ortodoks duam t'ja shpallim së bashku mbar botës mrekullitë e mëshirës së Zotit, nuk mund të kemi ndërmjet nesh ndjenja e sjellje rivaliteti, mosbesimi, mdhefi. Vetë mëshira na çliron nga pesha e skaluarës, ngarkuar me konflikte, e na krijon mundësinë t'i drejtojmë syt kohëardhmja, ku na prin vetë shpirti i Zotit.
Më pas, Papa kujtoi vizitën e kohëve të fundit ndërmjet refugjatëve e emigrantëve në kampin e Morias në ishullin grek Lesbos bashku me Patrikun Bartolomeu dhe kryepeshkopin e Athinës e të mbar Greqisë Hieronymos i dytë.
Të shikosh dëshpërimin në fytyrën e burrave, grave, fëmijëve, të pasigurt për fatin e tyre, të dëgjosh krejti pafuqishëm, rrëfimet e aventurave të tyre, e të ndalosh në lutje mbi bregun e atij deti që ka gëlltitur jetën e një mori njerëzish të pafajshëm. Ishte një përvojë tepër prekse, që na tregoi sa shumë mbetet akoma për të bërë, që të sigurohet digniteti e drejtësia shumë vëllezërve e motrave.
Ishte afërsia njerëzore shpirtërore e Bartolomeut dhe Hieronymos që më dha ngushëllim të madh, theksoi ndjen Papa, që më pas nënvizoi përgjegjësinë e përbashkët katolikëve ortodoksëve ndaj atyre që kanë nevojë, duke ju bindur kështu Ungjillit.
Ta marrim mbi vetes bashku përgjegjësinë është detyrë që ka të bëjë me vetë besueshmërinë e të qenit tonë të krishterë. Inkurajoj prandaj çdo formë të bashkëpunimit ndërmjet katolikëve e ortodoksëve në veprimtari konkrete në shërbim të njerëzimit të vuajtur. E në përfundim Francesku kujtoi koncilin panortodoks që përfundoi të dielën e kaluar në Kret, duke juruar frytet begata për të mirën e kishës.